Қадірлі дослар, жерге тоғын бір яңа күн қонат жайды. Бүгін эфирдағы шығызны тұрмышыбызға ем һәм мәғіне істей тұрған тапшыру білен башлап жіберәбіз. Хәзір біз сізіні халқыбызның биек ұлы дәрдімән рухы білен ұшырашуға шақырабыз. Әлігі әдәби музыкал композиция нәзірләгендә 2019 елда шағырның туына 160 ел толуға бағышлап өткәрілген кешеден фрагментлар файдаланылды. Сценарий авторы шағыры Илсия Рихсанова, режиссеры Нәфисә Исмағилева. Резиде Саляхова һәм Артем Пискунов алып бара. Шиғырларына артистларыбыз Илдус Ахмеджан, Илфак Хафизов, Гүзәл Галиуллина, Зөлфәт Закиров оқый. Әйдәгіз, біргәләшіп тыңлайық.
Күн қызды, қызды хауа мұнарланып, соғымлап қыр білен дола шыбарланып, хауа тамақ шылт итмей, қысылды тын. Йодғыр көте жирнің езі құмарланып, көрінді көк езінде қора болыт, Болғанып, ғайрат білән ұжарланып, Йүгіртіп, ирмәләр истіріп, Жил ашулы келе отылып, Йымарланып, Ялт итті яз қылышы қиып көкні, Бұшанды көк, Яңғырны қиып түкті, Көк сілкініп ұқырана, Жир сығыла, Нәдір итіп Құдайымға халық сығына, Мал шулашып, ұртаға алып балаларын, Баш иялер қойып арқа жил ығына. Көк ярылып шатырды, тау шаңғыры, шифалы яуа қойып яз яңғыры, жан жәнілік, су таушы тұлды жиқан, шаулы гүрлі жүрінің езі, көк яңғыры. Таныдығыз ма? Кім шиғыры?
Әлбәтті, аны енді хеш кім білен де бұтау мүмкін түгін. Дәрдімент.
Дәрдімент, мұңлы зат.
Хасрет шигуші.
Қайғылы.
Шиғырлары матбуғатта күріне башлағанда, нондай тәхәллүс артында Закир әфәнді Рәмиев тұрыр деп, башыма да кетір алмаған едім.
Мен әлі оның 5-ші елда оқ, Қазан мұхбері газетсында, әр имзасы біле басылып шыққан шиғырын оқығаш, нендей хиссиятлі әдем бұ деп ойлаған едім. Қаламға мәтхия. Қалам. Қалыбыңда ни сыр бар, ғаян ет. Келіп кешмішлер әхвалін бәян ет. Түгіп көз ешің ақ қағазге, ни мұңлы ойларың бар. Сөйле бізге. Бабалар қабірі янында, көңіл зар. Аталар рухының ормандасы бар. Туфырақ тұлы лазнун нидасы. Олар кімдір, олар кімнің фидасы. Қалам, қалыбыңда не сыр бар, ғаян ет. Келіп кешмішлер ахвалын бәян ет. Түгіп көз ешің ақ қағазге, не мұңлы ойларың бар. Сөйле бізге.
Уақытта, яки шурада шиғырлары басылса, күннер айлар шул, хисләр дулқынында езмәктәмін. Яз шешегі, келер келмәс бұрын гүртләп, матур яз. Нишен бүктің ұмытсая гүлінні? Исәр исмәс икән таңда жиәс жил. Нишен қызғанмадың? Түктің гүлінні? Иқтизар. Ошыдыр көз еші табған ғасисім. Құданың хүкімі бұл. Йоқтыр гүнахым. Ғымырлар яна қалбімдә ұтлар. Кешә күр. Бір сені күйдірсә оқ.
Кенше бағылар күңілләрді түзілді. Сары юллар болып, ғамнәр сызылды. Үмітлер кім мініп башқа түзілді. Ағарған қыл кіби бір-бір үзілді.
Исер ме жил туғай бойлап, жырлар ме қыз мұңын сілеп, күлер ме қышқырып күлеп, ағаш, тош ішлері шаңырап, келедір бірнеден яңырап.
Бұлыр ме яз есіп жилер, келер ме жей ошып гүллер, житер ме қыш кесіп йыллар, дияр мінсіз ғазиз иллер.
Ятам қойшақларда мұңылап, хаваның тыңлығын тыңлап, келе үннер құлақ шыңылап, диямін, ни бұл, нидендір бұл? Жауап орнында гүрлі су, тиреклік тербене шаулы.
Ғариб мұң бар үнінде жил жилесінің, туған иллерден іскен жил деймәсің.
Бұлыт кетті, көк күбірді ирақларда, сил шаулы, сулар қойны бұлақларда, әтауышы құлақларда, ұзақларға.
Нинди соғыш, әузі миллионер, олтын приискалары хужасы.
Нәшір, химаяші, хайрияші.
Шағир.
Гәрше мин дә бар саналдым. Ил қатарсан алмадым. Илдә йөрдем, хазлар алдым. Уйласам сан алмадым. Янды мәҗнүн, янды Фәрхәт. Бер янып ат алдылар. Мин гарип мин кат янып та яндыга сан алмадым. Уйлагыз, мәхшука мәгнәр. Мин ғашық сана алмадым. Кімге васләт, кімге үмит, ниғмәтін берді фәләқ. Мин үмітнің сул қолыннан бір сынықнан алмадым. Кімге васләт, кімге үмит, мин сынықнан алмадым. Әйттілер, кім бір бәхетсіз илге ғашықсың фәқир. Бір қызардым, бір бузардым, ни таным, таналмадым, ни таным, таналмадым. Сізні милләт қызлары, ах, үй үмит йылдызлары, таң сәхәрләр ізләп, ізләп, бір күреп қаналмадым. Үй үмит йылдызлары, бір күреп қаналмадым. Исті жиллер ил ішіннен, ирте кеш салдым құлақ, жил жилеслерінің мұңыннан, зәуқы әлхан алмадым. Қайда бір тау, қайда мәймул шишмәй әбіл хаят, түз егіндім, еш тамыздым, дәртке дәрмән алмадым. Дәртке дәрмән алмадым. Бір милләт. Майы зәмзәм күзләдім йыллар бойы. Житті дәфнім вақты, кәфнім бүзләрін ман алмадым. Вайлә, дәрик, бүзләрім ман алмадым.
Рәмиевләрнең борынгы буын вәкилләре шәҗәрәсе Ризаетдин бине Фәхреддин тарафыннан бәян ителгән. Аннан күренгәнчә, Бу бик борынгыдан килгән затлы нәсел. Мырзалар нәселе. Олуг бабалары Миргалинең шәһәре Булгар җимерелгәннән соң хиҗрәт кылып Зәйд тамагына килеп утырганлыгы мәгълүм. Шул затлы нәселдән булган сәүдәгәр Мөхәммәд Садик гаиләсендә 1859 елның 23 ноябрендә Оренбург губернасы Стәрлетамак уязы Җиргән авылында Мөхәммәд Закир Рәмиев дөньяга килә.
Гаилә 1862 елда Орск уязындагы Юлак авылына күчеп утыра. Анда алтын приискалары ачып җибәреп, соңрак эре промышленниклар булып таныла. Закир башлангыч белемне гаиләдә алганнан соң, абыйсы Шакир Рәмиев белән Орск уязы Муллакай авылы мәдрәсәсендә укый. Гарәп, фарсы телләрен өйрәнә, рус теле һәм әдәбияты белән Мурза Дашковлар нәселеннән булган укымышлы әнисе Хәнифә йогынтысында таныша башлый. Укуын дәвам итү өчен 1880 елда Төркиянең Истанбул шәһәренә күчеп китә. Төрек телен һәм әдәбиятын өйрәнә. Шушы елларда француз, алман телләре һәм мәдәнияте белән кызыксына башлый.
Фатих Кәрими истәлегеннән. Шәрык дөньясындагы Газзали, Фәхр Рази, Ибн Рәшид, Гомәр Хайям, Сәгъди, Навои, Фәзули, Габделхак Хәмид, Әкрәм, Тәвих Риза, Габдулла Җәүдәтләр белән таныш булган кеби гарип дөньясындагы Гегель, Кант, Вольтер, Лютер, Шиллер, Гейне, Дарвин, Спенсер, Толстой, Горкин, Пушкин вә башкалар белән дә бик төпле таныш иде. Шул дәрәҗәдә таныш ки, шундый кешеләрнең фикер вә мәсьәләләре турында аның белән сөйләшеп утырганда, үзеңнең ялгышыңны күрсәтмәс өчен байтак сакланып, исәпләп сөйләргә туры килә иде.
Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Камал, Габдрахман Сәгъди, Җамал Вәлиди кебек күренекле әдипләрнең һәм башлап язучыларның бик күп китапларын дөньяга чыгарган, үзе нәшрият тоткан, газета-журналлар бастырган Закир Рәмиев дәрдемәнтнең үзе исән чагында бары тик бер китабы нәшр ителә. Балалар өчен вак хикәяләр.
Богдай. Бер игенче 8 яшьлек углы Хөсәйенне янына алып, игеннәренең ни хәлдә икәнен күрер өчен басуга китте. Юлда бер игенлеккә очрадылар. Богдайларның барысы да башларын җиргә кадәр игәннәр. Арада бер ничәсе генә башларын югары күтәреп, тип-тикә торалар иде. Хөсәен бу хәлне искәрде, әтисенә әйтте. Әти, карашы бу богдайларны. Мискиннәр, ничек муеннары бөгелгән. Машалла, әнә тегеләре, нинди тип-тикә, егет сыман торалар. Атасы атны туктатты, арбадан төшеп богдайларның ике төрлесеннән дә үзеп алды. Бөртекләрнең чыгару өчен башкалар бу ашакларны учлары ичендә угалады. Шуннан Хөсәенгә әйтте: "Кара углым, буларның ичендә никадәр күп бугдай бар. Менә шуның ичендә буларның башлары иелгән. Инде шул тикә торганнарына кара. Ишләрендә бер әйбер дә юк. Булары бер тиендә тормый. Моннан гыйбрәт ал, углым. Тикә башлы булу гакылсызлыктан килә."
Дәрдемән сүзләре. Шамил Шарифуллин кие. Бәллү. Башкара халыкара конкурслар лауреаты Зәринә Хәсәншина. Хуплар хубы, алыма тубы, тышкән. Бу чагында син тагында чибәр булгансың, алма кайым, бапа кайым, йоклайык икәү, йоклай иркә, йокла бәбкә.
Хайрия жәмғиәтләре эшчәнлегендә актив катнашкан, мәчетләр төзеткән, мәктәпләр тоткан, шәкертләренә үз акчаларына чит мәмләкәтләрдә укыткан бер туган Рәмиевләр сәясәттән дә читтә кала алмыйлар. Беренче рус инкилабы елларында алар милли хәрәкәтнең үзәгендә кайный. Иттифак әл-Мөслимин партиясен төзүне хуплыйлар. Закир Рәмиев кадетлар партиясендә бюро әгъзасы булып тора. 1906 елда ул беренче шакырылыш дәүләт думасына дәүләт депутаты итеп сайлана. Кайда гына, ничек кенә эштә булмасын, ул барысында милләт мәнфәгатен кайгыртып башкара.
Бер туган Рәмиевләр үз китап матбагаларын булдыру турында әле 19-нчы йөз азакларында ук хыяллана башлаганнар. Истанбулда укып йөргән Закирга абысы Шакир язган хатта мондый сүзләр бар. Типография шрифтларын ничек итәрсең? Ни бәһәләр илән алмак мөмкин язарсың. Вә бу сәфәрдә алып кайту мөмкинме? Яки соңрак булса да алдыру яхшы булырмы? Ничек булса да бу хысуста гайрәт итмәк кирәк иде.
Әмма ул вакытта үзләренең басмаларын булдырырга патша хөкүмәтеннән рөхсәт ала алмыйлар. 1905 ел инкылабыннан соң Шакир һәм Закир Рәмиевләр Фатих Кәрими редакциясендә 1906 елдан «Вақыт» газетасы, 1908 елдан Риза Қази Фәхреддинов редакциясында «Шура» журналы шығара башылар. Еңілік бұ басмалар Кәримов ва Хусайынов Шириякәсі мәтбағасында басыла. 1909 елның башында Закир Рәмиев өзінің ақшасына өз ішік алдындағы бір үйде «Вақыт» газетасы білән «Шура» журналын бастыру үшін «Вақыт» мәтбағасы аша. Бу басмалар 1918 елга кадәр нәшер ителә.
Зариф Бәшири истәлегеннән. Айрым матбага ачылганнан соң, төрле шәһәрләрдән тәҗрибәле журналистлар белән шагыйрьләр, язучылар чакырылды. Казаннан Борхан Шәрәф килде. Рәкип Рәкиби, соңрак Заһид Шәрқи, Шәриф Камаллар алынды. Закир Рәмиев редакция эшчеләренең тормыш ягыннан яхшы тәэмин итүлеләре, тышкы күренештә дә культуралы яшәүләре ягына нык күз сала. Шуның өчен дә аларга ул чорда һичбер җирдә күрелмәгәнчә зур жалование түли иде. Вакыт газетасы редакторы Фатих Кәрими белән Шура журналы редакторы Риза Казый аена 130 сум алдылар. Моны күпләр министрлар жалованиесе дип йөртәләр иде. 1909 ел башында «Вақыт» газетасының шыға башлауына 3 ел тулу уңайыннан бір жиылыш үткәрілді. Шунда Закир Рәмиев мұндайрақ мәғнәдә сөйләнгән иде. Үткән елларда «Вақыт» белән «Шура» һәр елны алтын исәбе белән 10 мең сумға якын зарар күреп килделәр. Моннан соң без бу юлда ел сайын 15 мин сумга чаклы зарар күрергә дә хәзер без диде.
Закир Рәмиев пролетариат язучы Шәриф Камалны да үзенә эшкә чакырып китерде. Һәм аның иҗатларын гел үзегенә бастырды. Аңа бер генә җирдә булмаган рәвештә зур гонорар түләде. Бер вакыт ул Шәриф Камалга булай ди: "Синең Акчарлыклар хикәясендә бер генә дә благородный тип булмаса да, гаҗәеп дәрәҗәдә художестволы язылганга күрә мин аны бастырам" ди. Һәм аңа уйламаган дәрәҗәдә зур гонорар түли.
Фатих Кәрими Тукай әфәндене үзләренә эшкә чакырып хат язганнар. Аена 40 сум жалованиядан тыш шигырьләренә юлына 50 тиен кадәр гонорар бирергә тәкъдим иткәннәр.
50 тиен! Рус матбугатында күрелмәгән гонорар. Татарныкында инде әйтәсе дә түгел. Иң зурысы 5 тиен.
Ләкин Тукай Казанны ташлап китә алмыйм дип җавап юллаган.
Минем эш сәбәбе тирәнрәк. Алар арасында шигъри төрттерүләр булып алды. Шул мәсьәләдә Йолдыз һәм Вакыт газеталарында публичны аңлашулар да булды. Аннан хәтерлисез булар. Казаннан язучы, журналистлар Вакыт газетасы белән Шура журналына киткәч, Тукаев әфәнде Яшин журналында Тарта Казанның яшьләрен Рәмиевләр алтыны дип бер җыр бастырып чыгарган.
Нәкъ шулай. Зариф Бәшәри Казанга кайткач, Тукаев әфәндән турыдан барып сораган. Мин дә үземне шул алтынга сатылучылар катарына эшем белән кертеп куя аламмысың дип җавап биргән Тукаев.
Кызганыч. Юкса мәсләкләре бер. Һәр кайсы милләт өчен янмактадыр.
Татарлыктан татар һич гәр итәрме? Кеше үз исеменә инкар итәрме? Татарлыктан татар угылы татармын. Татар түгел димә, башыңны ватар.
Урамнан һәм базардан чүплә сүзләр. Алар бетмәс бурын барма еракка. Тупас та булса, тел илнең колагы. Уеңны уйдырып, сал шул колакка.
Бер туганың шит тибәдер, дәүләт тигез булмаса. Ана сөтен айры имә, бала игез булмаса.
Илдә бер дус булмаса әгәр, Ил бөтен, дошман түгел.
Инҗе алмаслар югалмас һәм ятып калмас. Үтәр.
Куанды ил. Канат какты мәләкләр. Шашып, аң-таң булып Шайтан төкерде. Җитәр җилкенмә, ярсыма күңел син. Кияу булсаң да, ул туйда түгел син. Җиһан тормыш туен иткән чагында, синең урының үлекләр аймагында.
Җәй үтте. Кар яңгырлы көз урнашты. Күк тугайның бауырына Бос урнашты, гүл кипте, сабагында кине калды. Балбал, сиңа бер бертек ине калды.
Гомерләрдер, иелмәктә сагышлар, дәвам итмәктәдер шиддәтле кышлар. Һавалар тын, кыйып очкан һома юк. Азан ишетелсә дә, кыйбла нәмә.
Абдулла Тукай сүзләре халык көе. Башкара Татарстанның атказанган артисты Филюс Кахиров. Тәфтиләү.
Әгәрәп ойнап, уй үскән, туған илім, исән бұл, шәш бұзғатып жай искән, таңғы жилім исән бұл, егіріп-егіріп туқтаған, яулық бұлғап сұқтаған, нәскәй білім, исән бұл, тәнкейін ақ, түшкейлерін кейін яратқан, биткейінің иң ұшына мен яратқан, Саклар ішін зифа бойын яман күзден, шәшкейлерін аяқ білән тин яратқан. Эй, қая ұл күн кей бізді шәп тұрулар бар еді, әмі дұшманларда ғамнар, іш пұшулар бар еді. Бір заман шығар едік біз қырға дұс ішлер ілі, анда ойыннар, күлілер, секірулер бар еді. Ай, ғымырлер, өтті китте, кая китте ул заман, кая ул шәп, кая улар, гыфтыңлар бар иде. Бер вакыт бунча рәхимсез дәгел иде кызлары. Анда туташларда ымга, күз кысулар бар иде. Ничә еллар үтте, әмма күрмәде кызлар йөзен. Янымызда әүвәле кандай сылулар бар иде. Шигырын күргәч Закирен диде өлкәннәр дә, "Ай, яш вакытта бездә һәм анды йөрүләр бар иде, бар иде." Гасырлар үтте, кичте еллар, нәбиләр, падишаһлар сөрде дәуран, гомерләрдер кишеп кәрван вә кәрван, килеп кишмеш җиһанда канча илләр, сүнеп вайран булып мәгмур төякләр, җир астында тезелде кул сөякләр, исә җилләр, күч акымнар бетә эз, тарих мәгзун күңел бездә. Бетәбез. Мусафир кем җиһанга басты бутны, ажгырып йетте аны замана, йөп сөргән мидде төртте утны, йотып утларны китте яна-яна. Гөрләгән сулар башында, тыңлагыз, шуннан үтәр, йөрсә сыктап таң сәхәрләр, моң сагышлардан хыял. Әй, туған илнең хавасы, рәнҗемә, зинһар күтәр, рәнҗемә, зинһар күтәр. Ни газизрәк, бу ватанмы? Ах, туған кауымым газиз, ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр, сөт калыр, ватан китәр. Атам, анам йорты өчен, булса мең җаным фида, туган үскән җирем өчен, соң тамчы каным фида.
Абындым, таяндым, дидем Аллага тәвәккәл. Һәр төскә буяндым, дидем Аллага тәвәккәл. Куйдым башымны кулларым өстенә дә, яттым. Үлектә юзандым, дидем Аллага тәвәккәл. Уйнады сырнай, күчте тырып бөтен карваннар. Мин күчтем, юлландым, дидем Аллага тәвәккәл. Иң арттагылар килде, киште таптап алар да, тузанга булгандым, дидем Аллага тәвәккәл. Телем, телем, телендем мин искергән җиләндәй. Йөз ямау ямандым, дидем Аллага тәвәккәл. Атларга пешән, эткә сөяк, малга җим булдым. Канча кем таландым, дидем Аллага тәвәккәл. Кирләнде чалмам, уңда бүркем, шапкам кызарды. Йөз ямау ямандым, дидем Аллага тәвәккәл.
Дәрдемән сүзләре, Алмаз Мунасыйпов көе. Саба җиле, башкара халыкара конкурслар лауреаты Илгиз Мөхетдинов.
Кәпінің қайқыштар қалып арасын, ұдайынан қалыш қалып сұрасын. Ұдайынан қалыш мақлып сұрасын.
Дәрдімәнд, қырыш көбік үслубі, тирән мағнасы, хешбір шағырыбызда болмаған оханы музыкасы білән татар әдәбиятында бүтінләй ойрым, ялғыз тұрған шағыр. Дәрдімәндінің кәләмі қойығына барса да, оның үзіннән қызыл үстіннән қораға ұқшашлы бір жеп созылып бара. Ол да шуннан ғибәрі. Жихан, фәни, Һәр нәрсә зәвәлле.
Татарстанның атқазанған артисті Филюс Кахиров.
Сіз көрінікі шағыр һәм химаяшы халқыбызның бейек олы дәрдіметінің ижатына һәм ғымыр юлына бағышланған әдәби музыкаль композиция тыңладығыз. Оны әзірләгәндә 2019 елда шағырның туына 160 ел толуға бағышлап үткәрелгән кичәдән фрагментлар файдаланылды. Сценарий авторы шағырә Илсия Рихсанова, режиссеры Нәфисә Исмағилова, Резидә Садахова һәм Артем Пискунов алып барды. Шигырьләрне артистларыбыз Илдус Әхмәтҗан, Илфак Хафизов, Гүзәл Галиуллина, Зөлфәт Закиров укыды. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау сәламәт булыгыз, кадерле дуслар. Көнебез бәрәкәтле булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.